Må man godt sende en vaccinekritisk analyse med referencer til 2. verdenskrig på gaden, når man arbejder for Nordea? Ja, det spørgsmål fik vi lidt af svaret på i denne uge, da to af Nordeas topøkonomer valgte at forlade den nordiske storbank, efter de den seneste måned har været sendt i skammekrogen på grund af en kontroversiel analyse. Det er blot en af dagens emner her i årets første udgave af Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Bundlinjen. Velkommen til. I denne uges udgave skal vi også tale om den tidligere topchef i Swedbank, danske Birgitte Bonnesen, der nu er blevet tiltalt for bedrageri og markedsmanipulation af det svenske bagmandspoliti. Og så skal vi også vende denne ugens undren, der denne gang handler om kokain på arbejdspladsen. Bliver der sniffet løs ude i de åbne kontorlandskaber, eller er det blot en skrøne? Inden vi hopper videre til dagens tre emner, så lad os lige vende dagens panel. Med mig her i dag, der har jeg dig, Jens Klarskov. Du er seniorrådgiver i PR- og konsulentvirksomheden Rode Pedersen, men har også en mangeårig fortid som administrerende direktør i Dansk Erhverv. Velkommen til.
Tak for det.
Og som sædvanligt, så har vi også dig, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. I dag er du også, der er du erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne uges program i den nordiske storbank Nordea. For to af bankens topøkonomer, svenske Martin Englund og danske Andreas Steno Larsen, blev tilbage i november sendt både en tur rundt i mediemøllen og en tur i skammekrogen. Årsagen var, at den økonomiske analyse, som de to økonomer stod bag, var endt med at falde en del for brystet. Analysen den blev nemlig både anklaget for at være vaccinekritisk, lettere konspiratorisk og have nazireferencer. En af de første kritikere det var det finske parlamentsmedlem Mikko Kärnä, der på Twitter kritiserede analysen, og så begyndte sagen for alvor at rulle. Et af verdens største erhvervsmedier, nemlig amerikanske Bloomberg, var hurtigt til at samle historien op, og inden længe havde de fleste skandinaviske medier også historien. Og Nordea de reagerede prompte med at trække analysen tilbage og indlede en intern undersøgelse, mens de to forfattere blev sendt hjem. Og mandag i denne uge kom så nyheden om, at de to topøkonomer forlader Nordea efter en måneds hjemsendelse. Inden vi dykker mere ned i sagen, og hvad der sådan konkret står i den her analyse, så vil jeg bare lige høre sådan i panelet her, altså hvad I tænker om den her sag helt overordnet. Fordi det er vel ikke en underdrivelse at kalde den usædvanlig. Altså jeg har læst mange bankanalyser. De kan være interessante, men ofte er det ganske tørt stof. Det er sjældent, man finder nazireference, Anders.
Ja, det er det. Og det er også sjældent, at man hiver en analyse tilbage, fordi man sagde, at det vi stod i den, det kunne vi ikke lide.
Jens, da du hørte om den her sag første gang, det var jeg tilbage i slutningen af november. Hvad tænkte du så?
Jamen, min første indskydelse var, at de plejer jo ikke at være praktiserende humorister, dem der skriver bankanalyserne. Og derfor var der et eller andet skævt her. Men det tog lidt tid, før det gik op for mig, hvad det egentlig var, den her sag handlede om. Og det kan vi måske vende tilbage til senere, men jeg synes godt nok, den er mærkelig.
De her to forfattere af analysen, det er ikke hvem som helst. Andreas Steno Larsen, han var indtil i mandags global chefstrateg i Nordea, og han er også en ret fremtrædende repræsentant for banken, i det han ofte er i medierne og er meget aktiv på det sociale medie Twitter, hvor han har mere end 75.000 følgere. Og bare sådan lige for at sammenligne, så har Nordea selv knap 16.000 følgere på Twitter. Så det er altså en mand, som har en stor berøringsflade, og han er meget aktiv i at kommunikere om økonomi og coronakrisen, og ja, altså et kendt navn. Nordea har som sagt valgt at fjerne analysen fra deres hjemmeside, så man kan ikke hente den mere. Men internettet glemmer, som man siger jo ikke, så man kan stadig læse brudstykker af analysen, også i de dele, som er endt med at være hele sagens kerne. Og det, som har fået mange til at se rødt, det er, at de to topøkonomer flere steder bruger en mere eller mindre kritisk og spydig tone over for vaccineindsatsen, og så stiller de sig tvivlende over for, om blandt andet nedlukninger og boosterstik er de rigtige værktøjer i kampen mod corona. I analysen der tildeler Martin Englund og Andreas Steno fortaler for coronanedlukninger det her øgenavn Lockdownistas. Og lad os lige høre, hvad de ellers skriver. Jeg citerer. Mens mange mennesker stadig ser ud til at tro, at vacciner bremser smitte, så står det klart, at det gør den ikke. Og de fortsætter. Vaccinen er åbenbart så god, at man er nødt til at tvinge folk til at tage den. Det vil næppe gøre underværker i forhold til manglen på tillid til systemet, skriver de yderligere. Er det ikke okay, at man i en økonomisk analyse ser kritisk på coronabekæmpelsen? Altså det har en kæmpe indvirkning på økonomien.
Jo, det synes jeg godt, man kan. Det ville i den sammenhæng så være nyttigt, hvis de også havde noget evidens, eller hvis de var lidt afbalanceret, fordi det er da fint, at en bankøkonom kan sige, at vi har lande, hvor man går meget hårdt til med lockdown og restriktioner, og vi har lande, hvor man for eksempel som i Sverige har kørt en anden linje, og så kigge lidt på, hvordan er de økonomiske resultater af de der forskellige politikker. Det vil da være spændende og nyttigt. Det er jo bare ikke det, der gennemsyrer den her artikel. Altså, det virker også bekymrende for mig, som jeg er faktisk Nordea-kunde, at man omkring sådan et emne som det her kan udtale sig så garket, fordi jeg kommer da til at tænke på, hvad så med nogle af de mere seriøse, mere bankorienterede analyser, det der skulle være til gavn for mig som kunde eller aktionær eller hvad jeg nu er. Der er næsten ikke nogen god forklaring på det her. Jeg kan dog undre mig over én ting, og det er, at der ikke et eller andet sted har siddet en, det kan man kalde redaktør, eller nogen, der har kigget på den analyse og sagt, fint, det passer fint med, hvad står vi for i Nordea og så videre. Og det må skyldes, at det er to enormt dygtige folk, der nyder stor tillid i ledelsen. Det holdt sig op der.
Anders, bliver du provokeret, når du læser nogle af de ting, som de har skrevet omkring corona og vaccinerne? Det er jo faldet mange for brystet.
Det er helt væk. Altså, det hører ingen steder hjemme. Når vi ser på, hvordan coronasituationen ser ud i Europa, så er der jo hårde lockdowns af en grund, og det er, at man i forskellige lande i Europa er i gang med at nærme sig grænsen for, hvad man kan håndtere i sygehusvæsenet, og det er også noget, man seriøst diskuterer i Danmark. Risikerer vi, at vi får en bølge, der er så stærk, så alle os, der er sunde og raske, vi går rundt med lidt snue, men det er dem, der er svage, der risikerer på kunder. Og så begynder de at tale om henvisninger til naziregimens kontrol med systemkritikere og lockdownistas, som om, at det er noget, man påtager sig som politisk valg for at gennemføre et eller andet voldsregime eller tvangsregime. Det er en retorik, der ingen steder hører hjemme i en ansvarlig institution som en bank.
Og det her med vaccine, altså kritikken af vacciner og så videre, det er jo én ting. Men så er der jo også det her med nazireferencerne, og det bliver sådan lidt mere kryptisk formuleret. Men ifølge Berlingske, som har gendannet store dele af den her analyse, efter den blev fjernet for Nordeas hjemmeside, så er en af forfatternes pointer, at man ikke har lært noget af Nürnberg-processen. Altså det her retsopgør, der var efter 2. verdenskrig med de tilbageværende nazispidser. Og de skriver blandt andet, at jeg citerer, hvis vi ser bort fra lærdommen fra Nürnberg-processen i forhold til kropslig integritet, informeret valg, indgreb i borgerrettigheder osv., så er der omkostninger med nedlukninger, vaccinetvang osv. Og en anden ting, som er blevet mødt med kritik, det er titlens analyse, som blandt andet indeholder sætningen Papers, Please, som er et kendt filmcitat fra filmen Casablanca, men også leder tankerne hen på politistater og 2. verdenskrig og diktatur osv. Synes I det her, det kan jeg næsten fornemme lidt på allerede nu, synes I det her, det er over grænsen?
Ja, det er så langt over grænsen. Og hvis nu man skal fortsætte, fordi det er useriøst det her, ikke? Hvis vi må være en lille smule useriøs, så kan man sige, fortæl os, hvilke universiteter eller gymnasier eller begge dele de to har gået på, fordi så vil jeg henstille til, at man der genovervejer den måde, man underviser på. Altså, de har jo komplet misforstået både, hvad hele den der helt skrækkelige 2. verdenskrig og Nürnberg-processen går ud på, og der er næsten ikke noget, man kan sige, der kan forsvare eller forklare det, de har skrevet.
Anders?
Ja, altså, det er jo synspunkter, vi finder i to partier i Danmark. Ikke over det hele, men der er to partier, der er bærer af det synspunkt, at systemet er i gang med at begå et overgreb på befolkningen, hvor regeringen med vilje undertvinger borgere, skaber en illusion af, at coronaen er farlig, snart farer frem med vacciner, snart farer frem med mundbind, snart farer frem med lockdowns, og det er i virkeligheden et led i en masterplan, hvor man vil gøre borgerne til små tjenende undersorter for en statsmagt, der ikke kan begrænses. Det er jo et frit land. Man må have lov til at mene den slags, og man må stemme på folk, der mener den slags. Men en bank skal tænke sig bedre om. Altså det kan du sidde og mene nede i en kælder, hvor der er trukket for vinduet, og hvor du kan Facebook-krige dig igennem dagen med filterkaffe og cigaretter. Men det er jo ikke et synspunkt, man formulerer i en ansvarlig bank.
Altså, jeg kom bare til at tænke på i går, for jeg kender ikke de her to personligt, men jeg tror ikke, de er glødende nazister eller noget i den stil. Altså, når jeg sidder og kigger for eksempel på Andreas Stenos Twitter, så er det jo fuldt ud reelt meget af det, han skriver, og virker meget sådan... altså, jeg får da den fornemmelse, når jeg hører den her sag, at det er måske bare to, der har siddet og arbejdet sammen med en rapport, og så er der opstået sådan måske lidt en jargon eller et eller andet. Er det ikke lidt en overdrivelse, at de nu skal forlade banken? Vi skal lige have med, at de ikke er blevet fyret, og det kommer også lige ind på lige om lidt, men kan det ikke bare være to, som måske har fundet en tone i en analyse, så nu skriver vi en lidt frisk stil, og så bliver det misforstået, og bagefter kan de måske godt se, vi kender måske for os selv, man kommer til at fortælle en joke, som ikke faldt i god jord, og det her er så bare en joke, der røver ud til en masse mennesker. Er det overdrevet, at det skal ende sådan her?
Altså... Jeg vil sige, hvorfor går de ikke ud og siger, at vi ramte bolden skævt? Det var forfærdeligt. Vi havde indsat en substans, som vi havde stor glæde af, men vi skulle nok ikke have blandet den sammen med en analyse, vi lavede for Nordea, eller hvad du har. Eller vi var oppe og køre på det bedste rød, vi havde drukket siden august. En eller anden forklaring, der gør, at man kan forsvare de der Nürnberg-referencer eller Lockdownistas. Det virker jo lidt som sådan nogle konfirmander, der har siddet og lavet sig gribe af det her, hold kæft, hvor vi giver den pedal. Nej, det lyder fedt. Prøv lige at høre, Lockdownistas. Fedt, det, vi ser lige, om vi kan få den til at trade på Twitter eller andet. Det er simpelthen bare umodent. Og så, hvis man har lavet noget, der er umodent, det som du siger, og fortælle en joke der over grænsen, så siger man jo dagen efter, eller, ej, okay, jeg har kørt sgu lige over kanten der, ikke? Men de har jo så sagt op, og har været fornærmet, og vil ud af banken, ikke?
Ja, fordi Nordea, de har sat jo gang i en intern undersøgelse kort tid efter, at den kom frem, og de så valgte at trække analysen tilbage. Og den er så nu afsluttet. Og konklusionen, den lyder, at analysen indeholder udtalelser og referencer, der ikke er i overensstemmelse med Nordeas adfærdskodeks og værdier. Og som jeg også sagde før, så er det vigtigt at understrege, at de her to ikke er blevet fyret fra Nordea. Nordea siger selv, at, og jeg citerer, de to forfattere af rapporten er blevet tilbudt at fortsætte hos Nordea Markets, men de har besluttet at forlade Nordea. Det skrev banken i en pressemeddelelse mandag. Er der også et element, tror I, af frygt i det her for Nordea, for at man skal blive ramt af en eller anden shitstorm, eller det skal sætte sig på bankens renommé, fordi... Det er jo tydeligvis, altså det er jo to dygtige folk. Det er ikke hvem som helst, der sidder og skriver bankens analyser. Det er profilerede folk. Altså, Jens, hvad tror du, Nordea, de har simpelthen gået her hen over julen og været bange for, at det her det skulle blive en sag, som virkelig vil skade banken?
Ja, det kan man godt forestille sig. Det har vi jo set i mange andre situationer, hvor ansatte foretager sig mærkelige ting. Jeg synes faktisk, de har håndteret den meget korrekt, altså ordentligt og på den måde, som vi jo som publikum eller kunder synes, man skal. Der dukker en grim sag op, og i stedet for at fare ud og fyre folk eller sige, der er ikke noget om det, så bliver de fritstillet, sådan som jeg forstår det, eller suspenderet. Så undersøger man sagen, så når man frem til, at den her, den holder jo ikke. Man kan undre sig over, at de skal være flere måneder om at undersøge, at nazireferencer ikke er i orden i forhold til deres adfærdskodeks. Det kunne de godt have gjort hurtigere. Men bortset fra det, synes jeg faktisk, de har håndteret det helt rigtigt. De er, så vidt, når det er jo, som du også var inde på før, udtaler, så er de jo blevet tilbudt anden beskæftigelse. Altså jeg synes, det her det er virkelig godt håndteret, og jeg synes også, at der ligger selvfølgelig en bekymring hos Nordea. De er jo en kommerciel virksomhed. De skal ikke ud i sådan noget roderi som det her.
Anders, hvordan kan sådan noget her ske? Jens, du var lidt inde på det før også. Altså, Nordea, de er jo selv ude at sige, at de kommer til at stramme lidt op på nogle arbejdsgange i det her, eller efter den her sag. Men jeg sidder bare og tænker, altså, det virker som om, at de to fyre, der har skrevet det her, Martin Indlund og Andreas Steno, der er ingen pind, der har læst det, de har skrevet, og så ryger det bare ud, og det er jo de her, altså det er jo en del af deres Nordeas nyhedsbrev, der udkommer hver søndag, sådan som jeg forstår det, sådan en weekly news, tror jeg, det hedder det, eller noget af den stil, hvor der så er en analyse, der ser frem på den kommende uge, og det ryger så ud til aktionærer, til samarbejdspartnere, til redaktioner i hele Norden osv., der er rigtig, rigtig mange, der modtager det her. Er det ikke katastrofalt, hvis der sidder to og kan formulere og skrive en masse ting, og der er ikke nogen, der læser det igennem eller stiller sig kritisk over for det? Der er simpelthen ikke noget led i systemet, der ligesom opfanger de her ting?
Jamen altså, der er sådan to svar på dit spørgsmål. Det ene er, der kan godt være nogen, der har læst det igennem, men det er så nogen, og her siger jeg ikke noget kritisk kun om banker, men også andre finansielle virksomheder. Det er nogen, der er virkelig gode til at se, om man har sat kommaet det forkerte sted, eller man har husket skrevet med stort efter et punktum. det at se en kompliceret kontekst, som er de her i virkeligheden i gang med at fortælle, at regeringens coronapolitik den er helt off. Altså, det er det jo. Og det er ikke smart, men det er ikke sikkert, at dem, der sidder og læser korrektur på den slags, de har nogen som helst begreb om, hvad, om politik og andre sammenhæng. Så er der den mulighed, hvor jeg må sige, der har jeg selv været på et tidspunkt, der er ingen, der sidder og læser den slags, før det går ud. Fordi man stoler på, at sådan nogle dygtige, ansvarlige personer, det plejer at være rigtigt, og så skal der helst være 2.000 tegn, hvis man har bestilt 2.000 tegn, og en rubrik, der ser fornuftig ud, så kører det.
Og sådan bør det jo egentlig også være.
Ja.
Nu risikerer man i den bank, og måske andre steder også, at lægge yderligere lag af kontrol og, jeg vil ikke sige mistillid, men ind over. Altså, sagen er, at to meget veluddannede, højt betalte, trusted bankfolk, de begynder at skrive om Nürnberg-processerne. Altså, det er jo der, fejlen ligger. Jeg er helt med på, at det kunne man sagtens have fanget, hvis man havde haft et eller andet filter. Men jeg er stor tilhænger af de der flade organisationer med så lidt byråkrati som overhovedet muligt, og det skulle man også se at indføre i den offentlige sektor, det tager vi en anden gang. Men dybest set er der kun to skurke her.
Men når man for eksempel i medier, for eksempel som hos os, der er jo ikke noget, der ryger ud, uden der lige har været en ekstra inde over at læse. Der har været en redaktør ind over lige at læse det, som journalisten skriver, netop for at fange de her ting, hvor man kan sige, ah, det der, det holder ikke. Den der rubrik, den kan du ikke komme og slippe afsted med, og så videre. Simpelthen for lige at have et lag, der fanger, så man ikke ender i presserne. Det ved jeg godt, det sker jo så stadigvæk nogle gange. Ja. Men så du lige får sorteret de der ting fra.
Altså, I er vant til det i et medie. Det er, når det er ikke på samme måde.
Ja, jeg er helt enig med Jens. Altså, det er en ny situation, og jeg hælder måske mest til den forklaring, at dem, der sidder og læser korrektur, de er vældig gode på retstavning og kommentering. Ikke?
Procenter.
Hvad?
Procenter.
Ja, procenter, ja. Men referencer til nazitidens opgøret med nazitiden og en slet skjult kritik af Mette Frederiksens måde at håndtere coronaen på i Danmark. Nej, det ved de ikke noget om.
De her to økonomer, er de så rent professionelle? Er man dead man walking, når man har lavet sådan noget her? Eller hopper man bare over for et andet velbetalt job i et andet lækkert konsulenthus eller en storbank? Eller hvad tror I?
Ja,
ja det til det sidste.
Og der vil steder, hvor de siger, kom. Vi er helt på jeres hold. Giv den pedal hos os. Vi er så meget bag jer.
Lad os parkere den der, og så hopper vi videre til vores næste emne, som er det, vi her i Bundlinjen kalder ugens undren. Og det er ikke sådan nødvendigvis en hardcore erhvervshistorie, men mere noget, som vi går og undrer os over. Og Anders, du står fader til denne uges undren. For forleden der skrev du en klumme her på Finans, der handler om brugen af kokain i erhvervslivet. Og det er noget, som vi alle bør tale langt mere åben om, skriver du. Jeg har lige et citat, som jeg gerne lige vil læse op, inden du får lov til at forklare. Du skriver blandt andet, lad 2022 blive året, hvor erhvervslivets brug af kokain begynder at få et navn. Som da erhvervslivets fredagsvin, vi har nået en milepælvin, mødevin og hyggevin fik et navn i 90'erne, nemlig druk. Anders, du bør næsten selv få lov til at uddybe, hvorfor du satte dig ned til tasterne og skrev den her klumme.
Ja, den korte version det er, at jeg i december taler med to forskellige personer, som har bred og god fornemmelse af, hvad der sker i dansk erhvervsliv, der begge runder emnet kokain, brug af kokain i erhvervslivet. Og det får mig til at tænke, ikke sådan, at vi har nok et stort problem, eller vi har et problem, men jeg tænker, jeg kan huske der i 90'erne, da et stort forbrug af alkohol blev et tema. Der var der heller ikke rigtig nogen, der havde det rigtige ord for det, og man kunne ikke rigtig, det var uhåndterligt. Men der var et uafviseligt tema, men havde bare ikke de rigtige ord at diskutere og bruge til at diskutere det. Kunne der være noget med kokain på samme måde? Fordi det jeg hørte, det var, at det er uafviseligt en stimulans, der bliver brugt i dele af dansk erhvervsliv. Nogle steder hyppigt, nogle steder mindre hyppigt. Og så synes jeg, vi kunne gøre 2022 til det år, hvor vi ligesom giver frit lejde til at tale om den her stimulans. Fordi det var den måde, vi fik hul på debatten om, hvor meget alkohol, der bliver brugt i dele af dansk erhvervsliv for 20-30 år siden. For der blev drukket afsindig mængder alkohol. Og heldigvis så Jens jo, sådan, vi er nogenlunde samme alder, og kan nok godt genkende, at der var bestemte virksomheder. Jamen, man startede jo midt på eftermiddagen, og sidst på aftenen, så var der jo topledere, der skulle have en taxa hjem, fordi de kunne ikke køre selv. Og man havde bare ikke noget ord for det. Jeg havde ikke noget ord for det. Men havde et ord for, at der sidder nogle folk nede på en bænk og åbner...
Kirsebærvin.
Kirsebærvin, ja. Det hed noget. Men det andet, det hed ikke noget. Og det hed heller ikke noget, når ledere åbnede et arrangement, og man godt kunne se, at de havde både smagt på rødvin, hvidvin og dessertvinen, før vi andre vi var kommet i gang. De var bare sådan lidt glade, eller lidt sjove, ikke? Men det var jo det var i virkeligheden udtryk for, at de var inde i et overforbrug, der greb ind i deres evne til at passe deres arbejde. Ind i deres dømmekraft. Det kunne vi sige i dag. Og så tænker jeg med det, jeg hører om kokain, som er en helt anden substans. Der må være noget, vi kan begynde at tale om her, når der er tydelige indicier på, at det bliver brugt i nogle store virksomheder.
Jens, kan du genkende det her billede af, at kokain er en ting, man bruger i erhvervslivet?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvilket absolut ikke er det samme som, at det ikke findes. Og nu kan man sige, bruger, altså hvis det er en ud af 10.000, så er det jo stadigvæk et forbrug. Men her tror jeg faktisk, at Anders er inde på, at det er noget større, og det er noget mere. Jeg tror, man kan sige, at der har jo altid været den her, jeg vil ikke sige mistanke, den har været meget velbegrundet i hvert fald om, at i nogle brancher kunne man godt lige finde på at sniffe nogle baner. Nu af hensyn til modebranchen nævner jeg ingen navne, men det har været udbredt der. Er det måske stadig? I don't know. Jeg har selv oplevet det til et stort arrangement der på Børsen, da jeg var administrerende direktør i Dansk Erhverv, hvor modebranchen holdt et afterparty i modeugen, og hvor politiet måtte tilkaldes, og så behøver jeg ikke sige mere. Men jeg har måske mere set det som netop sådan en lomme, eller måske der kan være andre. Det er virkelig kritisk, hvis det er rigtigt, at det er på vej frem, og der er et forbrug, som begynder at nærme sig den der kedelige udvikling, som Anders beskrev fra 80'erne og 90'ernes hyggedruk på arbejdspladsen, eller rettere misbrug af alkohol. Og det skal man selvfølgelig gøre noget ved. Men jeg må så også sige, det ville jo være mærkeligt, hvis det ikke fandtes i erhvervssammenhæng, altså misbrug af rusmidler. Prøv at se på folk, der skal præstere til det her kommende OL i Kina, eller til et VM i et eller andet. Altså, vi tager jo dopingsyndere hver gang. Det er præstationsfremmende at tage anaboliske steroider. Så hvorfor ikke også i erhvervslivet? Jeg kan sagtens se det for mig, og jeg tror også, det desværre er rigtigt, men jeg har meget begrænset kendskab til det selv.
Anders, sådan som jeg lidt læser i din klumme, så kan man sige, der er jo altid nogle brancher, som Jens også er inde på, som har lidt et rygte og renommé for hver sted, hvor man nogle gange går på toilettet og lige får lidt kreativitet den vej igennem. Det kan være modebranchen, det er andre kreative brancher, ikke, hvor der er sådan et mere bohemagtig tilgang til det. Men som jeg læser din klumme, så er det sådan lidt et forsøg på at beskrive, at det her er altså også begyndt at glide ind i nogle arbejdsmiljøer, hvor der er utrolig store krav til performance. Altså konsulentbranche, revisionsbranche, banker, finanssektoren osv., hvor folk kan have lange arbejdsdage, du skal holde dig skarp i mange timer ad gangen. Er det du ligesom tænker med, at det begynder at se det sprede sig til nogle andre dele af erhvervslivet, som måske ikke typisk har været store forbrugere af det?
Det er det, jeg får at vide. Fordi at kokain har en... kokain har den evne, at det fortrænger nogle behov, du ellers ville mærke i din krop, hvor du vil sige, nu har jeg brug for at sove, nu har jeg brug for hvile, nu har jeg brug for mad, nu har jeg brug for noget andet. Og det fortrænger det. Og så er der så deler det her synspunkt sig i flere skoler, hvor nogen siger, at kokain er faktisk dårligt til at holde dig kørende i lang tid, fordi du ved ikke helt præcis, hvad det er for, hvor rent den kokain, du tager. Du kan finde noget, der er meget bedre. Og her kan jeg så viderebringe en opskrift, og det vil jeg så ikke. Men det siger mig også, hey, der er et eller andet her, fordi jeg har fået opskrifter på noget, der er bedre end kokain. Altså hvis du virkelig vil være skarp, så er det kombin af det middel og det middel. Ikke? Det, der er problemet med den her stimulans i forhold til alkohol, det er, at den er så tabubelagt. Hvis du siger, at du har et alkoholproblem, eller du bliver taget i det på en virksomhed, så har man fine programmer for, hvad vi så gør. Så prøver vi at få medarbejdere på ret køl ind i et behandlingstilbud og tilbage i jobbet igen. Der er et eksempel, som jeg kunne spore, nemlig Rambøl, der for cirka 10 år siden tager 5 medarbejdere i et brug af kokain. Det, der er problemet med dem, det er, at de benægter. Og der forklarer Rambøl lige ud, de har simpelthen været nødt til at skille sig af med dem. For man kan ikke have at gøre med mennesker, der bruger en stimulans, en ulovlig stimulans, og som benægter, de gør det, men du objektivt gør det, så må man bare sige farvel.
Jeg sad i går, og da jeg forberedte mig til i dag, så sad jeg og prøvede at undersøge lidt, hvad der egentlig ligger af undersøgelser i forhold til brugen af kokain på arbejdspladser. Og det er faktisk et emne, som ikke er særlig belyst. Der er lavet nogle rundspørger, nogle af dem har 10 år på banen osv. Men der er, altså, der er jo meget mørketal i det her også, fordi det, selvom man bruger det, så er det ikke sikkert, at man indrømmer det. Jeg fandt en artikel, en ret interessant artikel fra 2019, som DR havde lavet, netop hvor de kigger på det her med, at der er et stigende antal folk, som er i arbejde, og som bruger kokain, også i løbet af arbejdsdagen. Og der siger Center for Rusmiddelforskning, at det er et stigende grad af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der søger hjælp på misbrugscentrene. Og kigger man isoleret på kokainmisbrug, der havde 60% af dem, der gik i behandling i 2016, de havde tilknytning til arbejdsmarkedet, eller også fordi under uddannelse. Og det er altså væsentligt højere end dem, som kommer og søger hjælp i forhold til misbrug af alkohol og has og amfetamin og andre rusmidler. Og man har lavet samme undersøgelse 16 år tidligere i 2000, der var altså kun 33%, der havde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Morten Hesse, han siger, for 15-20 år siden var det stort set kun folk uden for arbejdsmarkedet, som ikke var under uddannelse, der kom behandling. I dag er det halvdelen, siger han. Så noget kan måske tyde på, at der er en eller anden tendens, som i hvert fald peger i retning af noget af det, som du er inde på. Men hvad er det for et sprog, du gerne vil have, man skal have? Altså skal det ligesom, hvis der er en, der kommer ind på en arbejdsplads i dag og lugter alkohol, så tror jeg, de fleste af os vil reagere. Fordi det er i hvert fald de fleste steder ikke noget, man gør mere.
Tak.
Og der er alkoholpolitikker og alt muligt. Man kan komme i behandling med hjælp fra arbejde mange steder. Jeg ved ikke, om det eksisterer med stoffer. Altså, hvad skal vi simpelthen til at have hjælpeprogrammer til folk, der tager stoffer i arbejdstiden, behandlinger og så videre? Hvad er det, du gerne vil have, man ligesom skal sætte for et sprog eller sådan en ramme omkring det her?
Ja, nu bliver det kompliceret, men jeg kunne godt tænke mig, hvis man kunne tale om, at der er foregået forbrug af kokain på samme måde, som man kan tale om, der er foregået forbrug af alkohol. Det var det, der var problemet i 1990'erne, eller op til, at man får et sprog for det i 1990'erne. At man er ærefrygt og respekt for, at nogen har jo et stort forbrug, nogen har et mindre forbrug, nogen kan kontrollere det, nogen kan måske mindre kontrollere det, men ikke har noget sprog for det. Jeg hører om kokain, at det hos nogen starter med, at man har et festforbrug i weekenden, og så opdager man, hey, det kan faktisk også godt virke om mandag eller om tirsdagen det her. Det er faktisk ret godt. Så glider man måske videre til nogle andre lige så ulovlige stimulanser. Men da det er en ulovlig stimulans, så kan vi ikke sige noget om det i modsætning til alkohol. Det er jo helt okay i dag at sige, at man har haft en periode af liv, hvor man under hårdt pres, og så havde man et overforbrug, og nu er man blevet klogere, eller hvad det er. Det er ret ukontroversielt. Men det er ikke ukontroversielt med kokain. Det håber jeg på, det kan blive.
Jens, hvad siger du? Er du enig i, at der mangler et sprog for det her?
Ja, det tror jeg er korrekt. Det er jo i sagens natur, det er jo ulovligt at i hvert fald forhandle kokain. Jeg er ikke helt klar, om det er også ulovligt at indtage det. Men jeg synes, der er to ting at sige til det her. Vi diskuterer jo på livet løs, og gjorde også i 2021, og måske også i 2020. Det vil jeg ikke mene, der diskuterede vi jo hele MeToo-området. Altså, og her ser jeg på arbejdsgiverens ansvar. Der undrede vi os jo over, at der ikke var arbejdsgivere, der for 10, 15, 17 år siden, whatever, eller måske 5 år siden, altså for alvor tog fat og sagde, hvad pokker er meningen? Vi kan da ikke have de her strukturer, hvor ældre, gamle, blå skjorter eller ej, de opførte sig, som de gjorde. Hvor var ledelsen henne, hvis ikke det så i øvrigt var ledelsen? Men bortset fra det, arbejdsgiveren har et ansvar. Jeg tror også, vi på et tidspunkt vil se nogen, der vil kigge på arbejdsgiveren og sige, hvordan kunne du tillade, at folk mødte op på arbejdspladsen og tog rusmidler af ulovlig substans, der må man da have et endnu større ansvar. Det kan jo gå helt galt, og vi sender folk ud i mærkelige ting, hvis vi presser dem så hårdt på arbejde, at de ikke kan få det til at fungere ellers. Anders, der kunne godt komme en vinkel der.
Ja,
ja, så se åben på, at et team af modne medarbejdere, der er i stand til at arbejde 5 døgn i træk, muligvis er på andet end ingefærshots og motionsløb.
Men er det ikke også det, der er lidt af problemstillingen? Fordi hvis du har nogle af de her high-performance-miljøer, du har en gruppe af medarbejdere, der bare leverer, 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 og de er bare 110% hele tiden, hvor alle de andre medarbejdere kun er 100%, de er altid et skridt foran, så kan det godt være, at man har en mistanke om, hvorfor de er det. Men hvis det skipper i bundlinjen, eller i kassen, og det bonger ud på bundlinjen, er det ikke sådan noget, man måske er lidt fristet til at vende det blinde øje til?
Jo, måske, men det bliver meget kortsigtet. Og i øvrigt vil jeg sige, Der er jo heldigvis masser af mennesker, som er dygtige til at klare sig og til at tilrettelægge deres arbejde, sådan at de ikke skal ligge på sofaen hele weekenden og smadre. Altså, jeg tror, det der med, at man bliver så meget bedre, hvis man er dopingmisbruger, ja undskyld, det er lidt ligesom i idrætten, der er en meget høj pris at betale, og derfor er det jo ikke en langsigtet investering for ens selv og ens egen sundhed at gå ud i det. Jeg kan gerne se, at folk bliver presset til det, men det kunne du sige om alle brancher. Altså, det er heller ikke nemt at være sygeplejerske på en intensiv afdeling. Jeg tror, det er ikke kun det der high performance, det er jo også et råb om nogle andre ting.
Anders, jeg vil gerne lige høre til sidst. Hvad har du egentlig fået af reaktioner på din klumme? Du har nogle gange for eksempel skrevet om vacciner, der bliver du tæppebumpet af folk, der synes, du var, undskyld udtryk, en idiot osv. Hvad har du fået af reaktioner på den her?
Ja, igen, jeg er en idiot. Og det er jo altid dejligt, så fedt man da, man er noget.
Lytterreaktioner.
Ja, det er dejligt. Altså. men jeg har også fået, det begynder faktisk i går aftes, hvor den ligger derude i tid, der får jeg en mail, som jeg er meget berørt af. En mand, der fortæller, at du ved ikke, hvor meget kokain har hjulpet mig i min karriere. Jeg bliver i stand til at præstere på et niveau, jeg ikke har kunnet præstere på før. Forventningerne stiger så også til mig, så jeg bliver nødt til at præstere endnu mere. Og så siger han på et tidspunkt, at jeg bliver dø af det. Det er kombinationen af kokainforbrug og overperformance, der vi har slået mig ihjel. Og så står han af. Og så en anden, en beretning fra en far, der fortæller om en søn, der er helt derude, hvor han er tæt på at dø af kokain. Men karrieren kører i 6. gear.
Det er en hård historie, og lad os forlade den der. Og tage fat på det sidste emne i denne udgave af Bundlinjen. Fordi vi vender lige blikket mod det svenske, for her blev danske Birgitte Bonnesen, der er tidligere topchef i storbanken Swedbank, tirsdag tiltalt for bedrageri og markedsmanipulation af den svenske version af bagmandspolitiet. Og tiltalen, det er det seneste kapitel i historien om Bonnesen, som er ved at udvikle sig til en regulær deroute. Birgitte Bonnesen, hun blev i 2016 forfremmet til den øverste stilling i den her svenske storbank, fordi hun skulle rydde op efter forgængeren Mikael Wolf, som blev fyret med dags varsel. Og efterfølgende, der blev han meldt til de svenske myndigheder for økonomisk kriminalitet. Og det var så en sag, der så efterfølgende blev frafaldet. Men hun skulle simpelthen genrejse bankens renommé, men ender så faktisk med selv at blive fyret. Ikke bare med en dags varsel, men faktisk blot en time før generalforsamlingen i 2019, hvor hun ellers skal på scenen for at præsentere bankens bedste resultat nogensinde. Det er det, man kalder et dramatisk exit. Og ifølge det her anklageskrift, som nu er kommet frem, der har Birgitte Bonnesen gentagne gange i 2018 og 2019 spredt vildledende oplysninger om, at banken ikke havde problemer med anti-hvidvaskprocesserne, også det, man i fagsprog kalder AML-processer, i bankens afdeling i Estland. Vi skal nok komme længere ned i det, og præcis hvad det er, hun har gjort. Jeg skal bare lige høre, når I hører den her sag, så minder det bare så meget om noget, som I har hørt om før. Både herhjemme, vi har hørt om det i udlandet. Der er banker i England, i Holland, i USA osv., som har fået store bøder, og medarbejdere blevet tiltalt netop på grund af det her med hvidvask. Altså, hvad er det, der foregår i de store banker? Stopper det aldrig?
Jeg troede, det var en ny serie fra Netflix. Fordi det er jo, altså, jamen jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Vi må tage det meget vigtige forbehold her, at vi jo ikke ved, hvad den her sag ender med. Det kan være.
Og kun tiltalt.
Ja, og derfor så skal alle behandles og betragtes som uskyldige indtil osv. Men hvis der er noget om det her, så er det jo endnu, altså det er jo næsten lige så gakket som Nordeas nazireferencer i en rapport. Altså en bestyrelse sætter en person ind for at rydde op, hvorefter den pågældende måske, og det vil jeg godt lige sige, måske, ender i fængsel. Jeg er ikke sikker på, at det er noget, jeg vil bruge til at blame, altså en hel sektor, men her er det i hvert fald gået galt.
De her vildledende oplysninger, det gav ifølge bagmandspolitiet et forkert indtryk af, at Swedbank ikke havde problemer med anti-hvidvaskprocesserne i Estland i perioden fra 2007 til 2018. Og nu citerer jeg lige Thomas Langroth, han er chefanklager i det svenske bagmandspoliti, som siger det her i en pressemeddelelse. Oplysninger har været egnet til at påvirke vurderingen af virksomheden økonomisk og dermed forvolde skade. Og han fastslår også, at Birgitte Bonnesen havde adgang til ikke offentliggjort oplysninger om omfattende og alvorlige mangler i bankens setup for at undgå hvidvask, ligesom hun ifølge chefanklageren havde oplysninger om omfattende mistænkelige transaktioner i Estland. Og han siger så også, den forløbige undersøgelse viser, at der var en klar strategi for blandt andet den administrerende direktør om, at problemerne med AML-processerne i den estiske virksomhed ikke skulle komme ud til markedet. Et andet ord for det er, at der findes bevis for en mørklægning, siger Thomas Langroth fra det svenske bagmandspoliti. Altså, det her, det lyder ret alvorligt. Altså, når man lige pludselig bliver sådan meget, meget bevidst om, at man fortier noget, Anders, så er det altså op på den store skala, er det ikke?
Jo, det er det. Det er meget alvorligt, og man kan sige, nu kan man håbe for både banksektoren og Birgit Bonnesen, at sagen falder fra hinanden. Altså det ville jo sådan set være lykkeligt for banksektoren. De har haft hvidvask nok. Men ellers så ser det ikke så godt ud, for hun har jo valgt strategien fra første dag, benægt, benægt, benægt. Og der er, man kan sige, resultatet af den strategi, det er jo, at hvis det så viser sig at være kød på benet, så står man i et større problem, når processen afsluttes, end man ellers ville gøre ved at erkende, at der er fejl og mangler i ens embedsførelse. Jeg synes, det er en meget, meget, meget interessant sag, og jeg kan heller ikke lade være med at og sådan, gå rundt om personen Birgitte Bonnesen, der har helt forløbet virket meget sådan hårdt forkromet stålsat. Der var bestemt ikke noget at tale om, og det havde bestemt ikke noget med hendes person at gøre. Og det er jo så lige præcis det, sagskomplekset siger, det er der.
Og vi skal lige have et citat fra, hun vil ikke selv sige noget til medierne om den her sag, men det vil hendes advokat Per E. Samuelsen dog. Han har udtalt, hun er uskyldig på både objektiv og subjektiv grundlag. Vi ser frem mod rettergangen, for det bliver en chance for hende til endelig at rense sig selv. Og Birgitte Bonnesen, hun er jo sådan lidt en, eller hun havde jo sådan lidt en stigende stjerne i det nordiske finansmiljø. Og ender så med, altså, som jeg sagde tidligere, det er jo nærmest en derude, det er først en fyring, og så nu den her sag, altså det er jo en voldsom karriere. Hun har også selv tidligere ude at sige i den interview til Finans, at hun aldrig havde regnet med, at en 30-årig finanskarriere skulle ende sådan her. Vi ender lige tilbage til det her med Baltikum, fordi at i marts 2020, der offentliggjorde Swedbank en undersøgelse, som banken havde fået et advokatfirma til at lave, og den viste, at der fra 2014 til 2019 havde været mistænkelige transaktioner for 273 milliarder kroner i bankens baltiske afdelinger. Og den her sag, den bringer jo utvivlsomt minder om Danske Bank-sagen herhjemme, som også omhandlede hvidvask i bankens estiske filial. Og dengang der blev Danske Banks daværende topchef Thomas Born jo sammen med 8 andre sigtet for deres rolle i hvidvasksagen. Sigtelserne blev så senere frafaldet, fordi der ifølge det danske bagmandspoliti ikke var beviser for, at enkeltpersoner havde udvist en uagtsomhed i sådan en grad, at det var ulovligt. Jeg ved ikke helt, men det virker som om, at man fra svenske myndigheders side simpelthen bare lige er lidt hårde i det her. Altså, det svenske finanstilsyn har jo også uddelt en bøde på knap 3 milliarder kroner til Swedbank for den her sag. Har man en hårde kurs i Sverige, tror jeg, i forhold til Danmark, hvor at, det virker måske lidt mere nølle?
Altså, jeg er ikke ekspert på det her område. Det er der måske ikke særlig mange, der er i virkeligheden. Men jeg gætter på, at det der svenske retssystem, men også deres regler, minder meget om de danske. Det, sådan ser det ud i Vesteuropa. Det kan jo være, at det er en hårdere sag, altså at det er en grovere sag, om du vil, i Sverige, end det egentlig var i Danmark. Og det kan også være, at man ikke havde den rygende pistol ene sted, man har den det andet sted. Og endelig så tror jeg mere på, at de svenske myndigheder måske har været lidt mere, nu skal jeg passe på, jeg ikke fornærmer nogen, lidt mere resolute og hurtigere til at træffe beslutninger. Der oplevede vi jo med Danske Bank-sagen, at det tog meget, meget lang tid for de berørte mennesker at finde ud af, kommer der egentlig en straffesag eller en erstatningssag mod dem ud af det her, eller gør der ikke. Og det tror jeg, det har man tilsyneladende været hurtigere til i Sverige. Men denne her sag vil jo først for alvor kunne foldes ud som en kæmpe skandal, hvis det ender med en domfældelse.
Kan finanssektoren herhjemme, når jeg siger herhjemme, så mener jeg både Danmark, men også resten af Skandinavien, kan den snart holde til mere? Hvis sige, det her det ender med en dom, og altså, hvad skal man som efterhånden som almindelig bank? Altså, det her det er jo store institutioner i vores samfundsbærende institutioner. Vi kan ikke undvære banker. Men hvis efterhånden alle store banker i hvert land har en eller anden sag på halsen, eller man har en fortid og historik med det, det er forvejen en branche, hvis renommé er i knæ. Når man skal have penge i stående bank, så skal man betale negative renter. Folk er rasende på bankerne, virker det til. Altså, hvordan pokker kommer man videre som branche for det her?
Altså, jeg læste, da vi netop havde Danske Banks hvidvasksager, som vi jo altså, beskæftigede os med, til vi havde kvalme af det, at der findes faktisk lande, hvor det, der ville være bagmandspolitiet i Danmark, på permanent basis har medarbejdere ansat i banker til at efterforske den sag, man nu har for øjeblikket. Hmm? Så forestil jer, at Danske Bank og Nordea, de indrettede nogle kontor på øverste etage, og der bor bagmandspolitiet så til at efterforske den sag, vi har for øjeblikket. Det kan lyde absurd, men det er måske egentlig meget praktisk, at vi får et samarbejde, hvor disse politifolk naturligvis ikke blander sig så meget med kantinesnakken og nytårsfestlighederne, at de kommer for tæt, men at man permanent stationerer efterforsknings- og efterforskningsmyndigheder i banker til at tage sig af de løbende sager. Så kan man så spørge, gør det banker kriminelle? Nej, men hvis man så siger, at bankvirksomhed er så kompliceret, at man indimellem er tæt på den der grænse, som man kan køre over, og derfor har behov for, at man har en efterforskningsmyndighed til at køre.
Men er det ikke et skråplan i samfundet som vores, som man kan sige, hvor man grundlæggende stoler på de virksomheder, der er, og man, de mennesker, man omgiver sig med? Og man kan sige, altså banker er jo, altså man skal kunne stole på sin bank.
Synes du det?
Jamen det er det, jeg gerne vil sige. Grundlæggende, så burde man kunne gøre det jo. Altså ja. Man burde kunne stole på de store banker herhjemme, som spiller sig afgørende rolle. Vi skal have en bankkonto.
Hvorfor ikke forestille sig, ligesom man gør i nogle lande, at man simpelthen bare har en del af politimyndigheden stationeret de banker til hele tiden at være i gang med at efterforske den sag, der nu kører i en stor dansk bank?
Men jeg tror, hvis sådan et eksempel, jeg fornemmer det, du er enig med mig her, vil det ikke bare skabe en grundlæggende mistro i befolkningen til bankerne?
Jamen, den er der i forvejen.
Vil ikke gøre den værre?
Nej, men jeg forstår godt det der idealbillede, at vi vil alle sammen gerne elske vores samarbejdspartner, uanset om det er banken eller købmanden. Det forstår jeg godt. Jeg undrer mig mere over, apropos det, Anders siger, at der bare altid tilsyneladende er sager. Og enten er der jo et eller andet galt med den måde, hele systemet er indrettet på, eller så er der noget galt med mange, heldigvis ikke alle, men mange af de mennesker, der forvalter det her meget komplekse banksystem. Eller så er der noget helt tredje, som jeg ikke kan se. Jeg tror bare, det er naivt at tro, der ikke kommer flere sager, for det gør der.
Anders, har du lige noget?
Ja, bare super kort. Ja. Altså fordi inden for fiskeriet, erhvervsfiskeriet, der erkender man jo åbent, at hvis man skal drive en rationel og lønsom fiskerivirksomhed, så står man hele tiden med det ene ben ud over den planke der, hvor man begår ulovligheder.
Og derfor er der kameraer på mange af erhvervstrålerne.
Præcis.
Så man kan se, om de smider fisk ud, som de ikke må smide ud, og så videre. Og det ligner jo lidt det der, du beskrev før, Anders. Ja, altså lad os bare få udstationeret nogle myndigheder i bankerne. Det vil ikke være sjovt, men det kan det være.
Lad os se. Jeg lover i hvert fald, at vi tager sagen op igen lige så snart, der er nyt. Det er i hvert fald en, der bliver spændende at følge. Her til sidst, der skal vi som altid have jeres ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Det er jo en kort uge. Vi har ikke været så gang så lang tid med det nye år. Men Jens, jeg vil gerne lige høre, hvem vil du pege på som din ugens optur og nedtur?
Nu er det for tidligt, synes jeg, at kigge på børskurser. Det var jeg inde at gøre i morges, men altså, det giver så lidt mening at se, hvem har klaret sig bedst i året. Så jeg har valgt noget andet. Jeg har sagt, at det er salget af el- og plug-in hybridbiler, som nu har oversteget 50% af det samlede bilsalg i Danmark. Det synes jeg viser en helt ny dimension til begrebet den grønne bølge, som vi jo kender fra trafikken i andre sammenhæng. Og så viser det også, at afgifter virker. Jeg tror ikke, de var blevet solgt så mange, hvis der havde været de klassiske bilafgifter også på det her område. Og taberen, hvis vi skal tage med det samme, der skal vi til USA og finde Elizabeth Holmes, som har grundlagt en virksomhed, som de fleste efterhånden har glemt nu, og som nu har fået dom for, at det har været funderet på ren kriminalitet. Det er virkelig en nedtur, der vil noget, især hvis man ser på, hvor mange investorer og hvor mange kendiser, der har flokkedes om Terranos.
Det er en virkelig interessant sag, ja. Jeg læste i går, at hun bevidst har gjort sin stemme dybere og mørkere for at virke mere troværdig.
Jeg kender det godt.
Det er godt nok en udspekuleret en. Det er interessant. Anders, hvad er din optur og nedtur den her uge?
Opturen, det er Matas, som har leveret det bedste kvartalsregnskab nogensinde i virksomhedens historie. Og jeg synes, det er en optur af to grunde. Det ene det er, at det er fantastisk, at vi er i en periode, hvor alt handler om corona, og alligevel så kan en forretningskæde levere et fantastisk resultat. Det er jo et meget dygtigt drevet virksomhed, bliver mere og mere overbevist om. Og den anden er, jeg kommer der aldrig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår i Matas. Og det synes jeg er dejligt. Altså, og jeg tror, jeg deler oplevelsen.
Det må være din nedtur, så.
Ja, det må være min nedtur. Jeg skal prøve at ind i Matas og se, hvad der foregår derinde. Absolut. Og så nedturen, jamen, der har jeg svært ved at løsrive mig fra Birgitte Bonnesen, der har været en rising star og blevet udpeget som eksempel på, at kvinder kan nå langt, hvis de har bare arbejdet hårdt, og det kan de også. Vi kan håbe på, at hun bliver regnet for sine tiltaler, men de kan nå langt, hvis de gør, som skugagtige mænd bliver ellers konklusionen.
Tak for det, og tak til dagens panel, Jens Klarskov og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.